ਪਿਰਥੀਏ ਨੇ ਜਿਤਨੀ ਰਸਤ ਆਉਣੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣੀ। ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਰਾਤ ਸੌਂਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਆਏ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ, ਹੱਥ ਵਿਚ ਪਕੜਿਆ ਸੋਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਿਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਪਿਰਥੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਇਓ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੈ ਹੀ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਹਾਲ ਕਰਾਈ, ਪਰਤ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਰਤ ਕੇ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੱਕੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ ਨੇ ਬਾਬੇ ਪਿਰਥੀਏ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗੁਰਕਤਾ ਗੱਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਏ, ਤੇ ਗੱਦੀ ਤਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਿਆ? ਤੇ ਕਰਮੋ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿਰਥੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਹੜੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣੀ, ਜੈਸੇ ਆਏ ਤੈਸੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਖਬਰ ਪਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਦਰੀ ਜਿੱਤ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਦਰੀ ਜਿੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੂੰ ਕਰ ਅਰਦਾਸ, ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਦੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਨੌਕਰਾਨੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤ ਲਹਿਲਹਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਵੱਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਭਾਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ ਕਿੱਧਰ ਪੈ ਗਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵੱਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਘਾਹ ਤੇ ਪੜਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੜਫ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ, ਸਿਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਲੱਸੀ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਅਚਾਰ ਤੇ ਗੰਡਾ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕੇਵਲ ਮਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਆਦ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੁਤਬੀ ਸਿਤਾਰਾ ਹੱਥ ਭਰੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਜਾਣਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਇਆ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵਾਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਰਮ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਡਾ ਪਿਆਜ਼ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਗੰਡੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਰਸ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮਹਾਬਲੀ ਯੋਧਾ ਪ੍ਰਗਟੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖੋ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਜੇ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਦਵੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਜੇ चेते रखो सोके दी मारी कोई फसल पानी नाल परत के फिर खरी हो सकती है, पानी दी मारी कोई खेती कदी खरी नहीं हुंदी। गुरु दे धक्के खोए नू तां सिख रख लेगा, पर जिनू सिख ने धक दिता गुरु भी उन्हूं नेड़े नहीं जे लगन देता। गुरु समर्थ है। कदी गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी पढ़न वालियो कि तुहानू यकीन होना चाहिदा है, ये कोई आम साडे वर्गा गालड़ी नहीं, एक गुरु नानक दे सीने नाल दो वरी लगा होया सिख है। बाबा बुढ़ा जी ने कहा मां मां बली जोधा प्रगट होवेगा। अरदास कीती गुरु नानक साहिब दे चरणा विच, असमान ते बिजली चमकी ते भरोसा करियो, अज भी लोकां नूं उस बाबे दे दर तो दाता मिलदियां ने। अज भी बीड़ साहिब संगत जांदी है, झोलियां भर के लोक आउंदे ने। कदी बीड़ साहिब जाके बैठे, कदी देखे बैठ के, असी जाने हां साडे जाण दा तरीका भी वखरा है। गए हां धर्म स्थान ते जाने हां, परिक्रमा कीती देव शकी सेवादारां वल वेख्या, लोकां दे कपड़ियां वल देख्या। मैं कहना बीड़ साहिब जाओ, मत्था टेक के नेत्र बंद करके बह जाओ, ते इंज प्रतीत करो बाबा बुढ़ा खुण भी खेतां विचों बाहर निकलिया। इउं देखोगे सच जाणियो। कई बार इंज प्रतीत हुंदा उत्थे गया कि बाबा बुढ़ा साहिब तुसी इत्थे हो, साडी सुरती कोई नहीं तेनू देखण वाले। अज भी संसार दे लोक उस बाबे दे दर ते जाके झुकदे ने, पर मेरी बेनती है अभ्यासी सज्जनो कदी सुरत टिका के बाबे बुढ़े दे बूहे ते बैठ के देखियो ते अरदास इक करियो, बाबा अपने वर्गा सिद्क सानू दे दे, अपने वर्गी सिखी कमान दी दात दे दे। मात गंगा जी चाई चाई घर आए, गुरु अर्जुन साहिब ने पुछया गंगा अज उस इंद्री जित सिख दे बचन की सन। कहन लगे उस संत ने बचन कहे ने महापुरुष ने, मां बली जोधा पर प्रगट होवेगा, हजालमा दे जुल्म करन वालियां दे सिर भन्नेगा। उस वेले सुली खां चढ़ के आया, ध्यान दिया जे गुरु अर्जुन देव अमृत साहिब साहिब दी धरती तो वडाली चले गए, जिन्हों असी गुरु की वडाली कहने। मालक ने मेहर कीती, माता गंगा दी कुख विचों तन गुरु हरगोबिंद साहिब जी दी आमद होई। उस सिख दी सिक्खी नूं देखियो, गुरु अर्जुन देव जी ने सुनिया भेजिया कि बाबा बुढ़ा साहिब जी नूं बीड़ साहिब तो बुला के लियाओ। सिख गए बाबा जी, गुरु अर्जुन साहिब दे घर साई ने पुत्र दी दात दित्ती। अज बाबा बुढ़ा अपने गुरु दे चरणा विच झुकण वास्ते बीड़ साहिब तो आए ने। जदों अंदर प्रवेश कीता ते तन गुरु अर्जुन देव जी ने अपने पुत्र गुरु हरगोबिंद साहिब नूं हथां विच लिया ते बाबे बुढ़े दी झोली विच पा दिता। वेख के नाल कह दिता, बाबा जी अरदास भी तुहाडी सी ते नाम भी तुसां ही रखना है। मैं बेनती करनी है, देखो ओ बाबा जेड़ा अज पुत्र गुरु अर्जुन देव जी दे नूं झोली विच लै के ना रखदा है ते जिदन आप तुरन लगदा है ऐसे गुरु हरगोबिंद साहिब दे चरणा विच मत्था टेक के कहिंदा मेरे सतगुरु मेनू बख्श लै। किन्नी कु अंदर दी मैं मरी होवेगी उस मरजीवड़े सिख दी, झोली विच पकड़िया कदी सुरत नूं देखो करो दर्शन, झोली विच पकड़िया बाबे बुढ़े ने गुरु हरगोबिंद साहिब नूं लिया ते नाल कहन लगे किहदा नाम तुसी रखोगे बाबा जी। शीश नूं देख के मस्तक नूं देख के कहन लगे ए मेरा हरगोबिंद है, ए मेरा खरी है, ए मेरा हरगोबिंद है। नाम रखिया संगत ने वधाई दिती। बाबा बुढ़ा साहिब परद के बीड़ साहिब चले गए। समय ने करवट लई, गुरु हरगोबिंद साहिब दी थोड़े जे वड्डे होए। इधर गुरु हरगोबिंद साहिब जी बाल उम्र वरेश विच वध रहे ने ते बाबा महादेव जी गुरु अर्जुन देव अज आ इकट्ठे होए। गुरु अर्जुन देव जी पुछदे ने बाबा महादेव जी के बालक हरगोबिंद दी तालीम दा प्रबंध की कीता जाए, इन्हां नूं तालीम कौन देगा। बाबा महादेव कहिंदे ने बाबे बुढ़े तो वड्डा कोई विद्वान नहीं, बाबे बुढ़े तो वड्डा कोई भी अंदर दी सुरती वाला सिख नहीं। गुरु अर्जुन देव जी ने बाबा बुढ़ा साहिब नूं बुलाया, गुरु हरगोबिंद साहिब नूं सामने खड़िया करके कहन लगे बाबा जी मेरे पुत्र नूं तुसी विद्या पढ़ाओगे। बाबा जी ने खत जोड़ लै, सच्चे पातशाह जिमीदारा करन वाला वा, मैया चारना वा, खेत वाहना वा, फसल बीजना वा, मेनू खेती हुंदी है किसे पढ़े लिखे सज्जन कोल बिठाओ, मेनू अनपढ़ नू की पता के केड़ी तलीम देनी है। प्रिंसिपल गंगा सिंह उन्हां ने इत्थे एक शब्द लिखे है, कहन लगे गुरु अर्जुन दे बाबा जी मेरे पुत्र नू ओ पढ़ाई ओ सबक पढ़ा दियो जेड़ा सबक तुहाडे तो सुन के गुरु नानक ने तुहानू बच्चे तो बुढ़ा बना दिता, बस ओ पढ़ाई मेरे पुत्र नू करा दियो। बचपन विच बुढ़े किवें होईदा, बजुर्गी किवें लई दिखे, मेरे पुत्र नू पढ़ाओ। गुरु हरगोबिंद साहब नू बाबा जी ने नाल लिया, पहला ऊड़ा बाबा बुढ़ा साहब ने पाया सी, एक ओंकार बाबा बुढ़ा जी ने कहा, ते पिछे गुरु हरगोबिंद साहब तोतली जबान विच बोले, बाबा बुढ़ा जी ने बोलिया एक ओंकार, ते मीरी पीरी दे दाते जिसने बनने उन्हें अपने उस्ताद दे पिछे बोलिया एक ओंकार। बाबा बुढ़ा जी ने तलीम दिती, मैं ता एथो तक भी एक सज्जन नू पढ़े है के बाबे बुढ़े ने गुरु हरगोबिंद साहब नू 65 विद्या दा ज्ञान दिता सी, पर ओ केड़िया 65 विद्या सन ओदा उन्हें खुलासा नहीं किया। 65 विद्या विच नक्षत्र विद्या भी सी, तैराकी भी सी, घोड़ सवारी सी, ओदे विच कोई विद्या ऐसी नहीं सी उस वेले दी जेड़ी बाबे बुढ़े ने गुरु हरगोबिंद साहब नू नहीं दिती। आ गया समा तन गुरु अर्जुन देव जी गुरु ग्रंथ साहब दी बीड़ लखान लगे ने। हुण देखो सिख विच किवें गुरु प्रगट हुंदा है, जिस हरमंदर साहब विच बैठ के गुरु अर्जुन देव सिख संगत नू गुरमत दा उपदेश दृढ़ करांदे ने। अज क्या बाबा जी के तुसी बीड़ साहब तो हरमंदर साहब आ जाओ, असी गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी एक थां गुरबाणी इकत्र करके ग्रंथ तैयार करना है, ते महाराज मैं हरमंदर विच की करांगा। कह लगे साडी थां सिख संगत नू आत्मक उपदेश तुसी देओगे। तात दा दृश्य देखो, पता नहीं इस सिख ते किन्नियां कु रहमतां दी शैबर लगन लगी है। तन गुरु अर्जुन साहब ने कहा बाबा जी के तुसी शाम नू अज रामसर दे किनारे आ जाने। बाबा बुढ़ा साहब हुक्म मन के रामसर दे किनारे आ पहुंचे ने। शाम दे वेले दीवान रामसर सजे ने, ते तन गुरु अर्जुन साहब ने कोल बुला के पुछया बाबा जी के गुरु ग्रंथ साहब दा प्रकाश किथे करांगे। देखो सलाह इत्थे भी लई के गुरु ग्रंथ साहब दा प्रकाश किथे करांगे, ते बाबा बुढ़ा जी दी रसना विचो बचन सन के श्री गुरु ग्रंथ लायक दरबारा और स्थान ना को मुरारा। हे तन गुरु अर्जुन देव सचे पातशाह, गुरु ग्रंथ साहब दा प्रकाश केवल दरबार साहब विच हरमंदर विच हो सकदा है, होर कोई थां नहीं गुरु ग्रंथ साहब दा प्रकाश कर ली। शाम दे दीवान दी संपूर्णता हुई, सवेरे अमृत वेले संगत ने हरमंदर साहब दरबार साहब गुरु ग्रंथ साहब दा प्रकाश करने। उथे कवि संतोख सिंह लिखदे ने, सारे सिख रात नू जमीन ते पै गए ने, केवल गुरु ग्रंथ साहब दी भीड़ सी जेड़ी पलंग दे उत्ते सी, इथों तक के गुरु अर्जुन देव जी आप भी जमीन ते पै। उथे इतिहास ने शब्द सांभे ने के भूम सैन सब तहां बिराजे, श्री गुरु ग्रंथ मंजी पर राजे। हुण गुरु अर्जुन देव जदों सारे सिख विश्राम में चले गए, कहिंदे ने उन्हां दे सुत्तियां गुरु अर्जुन देव उठे ने। उठ के एक ही मन दे विच ख्याल सी के बाणी गुरु साहिबान दी जोत ने उचारण कीती, भगतां दी रसना ते धुर की बाणी दा वासा होया। लिखी भाई गुरदास ने, ते मेरे दातिया जे गुरु कुल विचो कोई ग्रंथी बनावा ते कल नू एही ना मान करके कहन लग पैण साडे दादे दी बाणी विच है। तन गुरु अर्जुन देव जी बाबे बुढ़े दे कोल आए, बाबा बुढ़ा साहब जमीन ते ने, चेहरे ते नूर दग दग करके प्रभावित प्या करदा है, दुध वर्गा के क्या हे मेरे बाबा नानका, तेरा आद सिख मिल गया है, तेरे धन्नवाद तेरा शुकराना। सवेरे इस ग्रंथ दा ग्रंथी साहब इनू नियुक्त करांगा जिन्ने कई दहाकियां तो बाणी गाई बाणी पढ़ी ते जिदे रोम रोम विच बाणी रची, तेरा धन्नवाद जिन्ने बाणी नू खड्डा नाल कमा के देखिया है। इत्थे इतिहास ने कुछ शब्द लिखे ने, ओह मैं जरूर कोट करने चाहना। चरना विच खलो के रात नू अपने आप बोल के क्या के चार गुरु की सेवा करी अपने तो बिना, चार गुरां दा तू सेवादार है, सुते नू कही जांदे ने। चार गुरु की सेवा करी पायो परम निधान, सेवक की ए वत है श्री मुख की ओ बखान। ए गद्दी सेवादारां दी है। सवेरे दिन चढ़िया बाबा बुढ़ा साहब इशनान कीता, सिख संगत ने इशनान कीता, ते बाबा जी अक्सर जदों बैंदे सन संगत विच पिछे जाके बह जाना, निमाना पण सी ना। मैं कहना पिछे नहीं सन बैंदे, असल विच गुरु नानक दे घर दे चोबदार सन। इस घर विच कोई मन मत ना प्रचार जाए, इस घर विच मेरे गुरु दी मर्यादा नू कोई सट ना मार जाए। बुए विच खलोता बाबा बुढ़ा, किते बुए विच बैठा बाबा बुढ़ा, किते रात नू गुरु दे दरवाजे सामने लम्मा पिया बाबा बुढ़ा। अज इशनान करके जदों बस्तर पा के बाबा जी आए, हजूर ने आवाज दिती बाबा जी के अज पिछे नहीं, सच्चे पातशाह तेरे पिछे तुर के आनंद खै। कहन लगे नहीं के अज तुसी अगे चलोगे असी तुहाडे पिछे तुरांगे। सच्चे पातशाह मैं अगे नहीं, कहिंदे ने गुरु ग्रंथ साहिब दा स्वरूप तुहाडे शीश ते होएगा, असी चवर करांगे। मैं कहना सिखो धरो बाबे बुढ़े दा ध्यान, जिन्नू सब तो पहला मत्था टेकन दे भाग मिलदे सन, सुभाग मिलदा सी जदों गुरु जोत प्रवेश करदी सी, पहला मत्था वी ओ टेकदा सी, ते जिद्दन शब्द रूप विच गुरु आया सब तो पहला रखिया वी ओदे शीश ते गया। बाबा बुढ़ा साहिब ने अपने शीश ते गुरु ग्रंथ साहिब रखे, तन गुरु अर्जुन देव चौर करदे चले ने। इथे विद्वान कहिंदे ने साहिब बुढ़ा आगे कीना ते पाछे सतगुर सुख लीना, पिछे पिछे तुरी गए। हरमंदर साहिब आ गया, बाबा बुढ़ा साहिब जी चेत विच ए आया कि गुरु अर्जुन देव हो सकदा ताबिया बैठनगे, गुरु साहिब दे स्वरूप नू रख के पिछे होए। हजूर ने बां पकड़ के हाथ विच चौर पकड़ाया। अज भी मर्यादा है गुरु के ग्रंथी साहिब दी, हरमंदर साहिब जितना मर्जी वड्डी पदवी दा मालक होवे, इथों तक के भावे ओ इस कौम दा वड्डे तो वड्डा जथादार होवे, पंज ग्रंथी ते चौर बरदार तो बिना किसे नू हक नहीं ओ चौर नू हाथ ला सके। हरमंदर दी मर्यादा है, सतगुरु ने अपने हथां नाल चौर पकड़ा के 98 साल दे बिरद बाबे नू कहा कि बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ। बाबा बुढ़ा साहिब तुसी ग्रंथ खोलो, बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ, लिखो आवाज सुने सब पंथ। कहन लगे अदब संग तब ग्रंथ सो खोला, ले आवाज बुढ़ा मुख बोला। अमृत वेला सी, सरोवर दा पानी लबालब भरिया सी, ओदियां लहरां विचो एक आवाज आई, ओ आवाज ब्रह्म ज्ञानी बाबे बुढ़े दी सी के बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ, लेहो आवाज सुने सा पंथ। अदब संग तब ग्रंथ सो खोला, ले आवाज बुढ़ा मुख बोला। ते बोल के कह लगा सुई महला पंजवा, संतां के कार्ज आप खलोया, हर कम करावन आया राम, तरत सुहावी ताल सुहावा विच अमृत जल छाया राम। बाबा बुढ़ा साहिब ने हुक्मनामा लिया, तन गुरु अर्जुन साहिब ने कहा अज अपनी रसना तो जपजी साहिब सुनाओ। उथे शब्द सन दाता जी मैं, कह लगे तुसी अपनिया अखा नल गुरु नानक नू जप उचारण कर दिया देखिया है, कन्ना नल सुने अज उसे तरह सुना दे जिमे गुरु नानक तो सुनदा रहा। वाह बाबा बुढ़ा साहिब तेरे वर्गा सिख। कह लगे उसे तरह सुनाओ जिस तरह कदी करतारपुर गुरु नानक दे चरणा विच बैठ दे सो ते बाबा जप पढ़ दे सन। भाई गुरदास ने कह के सोतर आरती गावी है अमृत वेला जप उचारा। बाबा बुढ़ा साहिब ने जप सुनिया ते जप जी दे पाठ दी आवाज विचो इंज प्रतीत होया बाबा नहीं एदा गुरु नानक बोलदा पिया है, एदे विच बैठा मेरे गुरु दी आवाज है। गुरु के सिखो बाबा जी ताबिया बैठे, शाम दी मर्यादा हजूर ने निभान ली क्या। ते बाबा बुढ़ा साहिब ने पुछया सच्चे पातशाह के इस ग्रंथ साहिब दा विश्राम किथे। कह लगे अज तो बाद कोठा साहिब विच असाडा पलंग नहीं लगेगा, इस पलंग दे उत्ते गुरु ग्रंथ साहिब विराजमान होणगे। बाबा जी पुछदे ने दाता आप दा आसन। कहन लगे बाबा जी ਸਾਡਾ ਆਸਨ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਇਓ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੱਲੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸੇ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਉੱਥੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਪਿਆਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਭਾਵ ਪੂਰਤ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ, ਬੇਟਾ ਕਿ ਐਸ ਬਿਰਧ ਬਾਬੇ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੜੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਪਦਮ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਹੈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਜੋ ਬਾਬਾ 32 ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਉਹਨੂੰ 7 ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਖੱਤ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਦਾਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਚਾਕਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, 5 ਸਿੱਖ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਧਰ ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨੇ, ਬਾਹਾਂ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਕੈਸੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੀਕਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਖ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਟ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਰੀਗਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੂਨਾ ਪਕੜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ, ਕੇਵਲ 3 ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ, ਦੇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹ ਲਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਦਾ ਭੇਦ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਟ ਪਕੜਾਈ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲੱਗੇ, ਤੀਜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਭੇ ਨੇ, ਵਕਰੇ ਵਰਕੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੇ ਖਾਤ ਲਗਾਇਓ ਬੁੱਢਾ ਔਰ ਗੁਰਦਾਸ ਬਣਾਇਓ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੁੱਠੀ ਪਾ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੇ 65 ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਸਿਖਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਰਪਾਨ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਪਾਣੀ? ਨਹੀਂ, ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਿਆ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦੇ ਢਾਡੀ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਨੱਥਾਂ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਰ ਗਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ, ਹਿੰਮਤ ਬਾਹਾਂ ਕੋਟਗੜ੍ਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਲਖ ਬਖੀਰ ਦੀ, ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਨੀਲ ਨਲ, ਮਾਰ ਦੁਸ਼ਤਾਂ ਕਰੇ ਤਗੀਰ ਦੀ, ਤੇ ਪੌੜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਾਂਦੇ ਸਨ ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਵਾਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀਏ ਰਸੀਏ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ 20 रसी गाण वाले ढाडियां दा जन्म भी होया।